Assalomu alaykum qadirdon. Inson qiladigan amallari bilan go'zal degan bo'lardim-u, ammo uning qalbi go'zal bo'lmasa, qilgan amali unga yordam berarmikan? Xullas, sezib turganingizdek, bugungi suhbatimiz xayrli ishlar haqida bo'ladi. Xo'sh, xayrli ish qilishning nimasi yomon dersiz? Albatta yomon emas. Aksincha bu yaxshi. Ammo xayrli ishning manbai to'g'ri va pok bo'lishi kerak. Agar hayotingizga diqqat qilib qarasangiz, har bir qilayotgan ishingizni qilishga turtki beradigan sababi bor. Aynan o'sha sabab qanday bo'lishi kerakligini bugun ko'rib chiqamiz. Ikki odam oxirat haqida suhbatlashib qolishsa, biri qilgan xayrli ishlari sabab jannatga borajagini aytibdi. Ikkinchisi esa, men Rabbim Iso Masih mening gunohlarim uchun allaqachon to'lov-to'laganiga va meni xoshda qutqarganiga ishonaman. Shuning uchun albatta o'lgach Xudo bilan birga bo'laman debdi. Xo'sh, ularning qay biri to'g'ri yo'ldan ketyapti?
Keling, eng avvalo xayrli ishlarga e'tibor qarataylik. Inson bu dunyoga kelibdiki, yomonlik bilan, gunoh bilan kurashadi. Ammo istaymizmi, yo'qmi gunoh qilamiz. Chunki biz gunohkor tabiat bilan tug'ilganmiz. Bu gunohkor tabiatni faqatgina Xudovand yenga oladi. Gunohkor tabiatli inson buni yengishga, o'zgartirishga va yangilashga qodir emas. Gunoh ustidan butun insoniyat tarixida birgina Iso Masih g'olib bo'lgan. U gunohsiz bo'la turib, bir marta hammaning gunohi uchun xochda azob chekdi va gunoh to'lovini to'ladi. Endi esa Xudo uni men uchun xochga yubordi. U mening gunohlarim uchun to'lov to'ladi deb ishongan har bir odamning gunohlari kechiriladi va Xudovand va'da qilganidek yangi hayotga ega bo'ladi. Bunday odamning ruhi yangilanadi. Bundan keyingi hayotida muqaddas ruh unga yetakchilik qiladi. Mana shunday holatdagina inson gunohni Xudoning yordami va boshqaruvi bilan yenga oladi.
Bunday odam o'limdan hayotga o'tgani uchun hukm qilinmaydi. Masihning qoni uni oqladi. Xudo uni pok va solih deb e'lon qildi. Endi Xudoning huzuri va jannat darvozasi uning uchun ochiq. Ammo inson o'z kuchi va yaxshi ishlari bilan bunday qila olmaydi. Jannatga erisha olmaydi. Ko'pchilik agar oxiratda xayrli ishlarim yomonliklarimdan ko'p chiqsa, meni jannatga olishadi deb o'ylaydi. Birinchidan, insonning hayotida qilgan birgina gunohi ham Xudo uchun jirganchli va bu uchun inson to'lov to'lashi kerak. Ikkinchidan, insonning qilgan xayrli ishlari ham Xudo nazarida jirkanchdir. Chunki gunohkor tabiatning qilgan yaxshiligi qanday ham bo'lardi. Bundan tashqari, Xudovand qadimgi payg'ambarlar orqali shunday degan: yaxshi ishlarimizning hammasi hayz lattalari kabidir. Bizning qilgan yaxshi ishlarimiz ham gunohlarimizni yengish uchun yetarli emas. Unday bo'lsa, nima qilamiz?
Muqaddas kalomda yana shunday yozilgan: biz qanoat hosil qildikki, inson qonun talablarini bajo qilish orqali emas, balki iymon orqali oqlanadi. Yana, axir sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning inomidir, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutilganman deb maqtanmasin. Axir biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun Iso Masih orqali yaratdi. Bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ygan edi. Shunday deb yozilgan. Demak, agar siz faqat jannatga kirish umidida yaxshilik qilayotgan bo'lsangiz, bu sizni qutqarmaydi. Biroq Iso Masihga bo'lgan iymoningiz tufayli muqaddas ruhning boshqaruvida xayrli ishlar qilayotgan bo'lsangiz, unda bu sizning taqdiringiz. Yuqorida aytilganidek, Xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi va bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ydi. Salomat bo'ling.